ostiraleroko moduan zinemara egin behar dugu, ba egune aproposa izaten delako, asteburu ere bai noski askorentzat eta askorentzat, hortxe, karteldegietara iritsi berriak diren pelikula hoiek ikustera joateko. Aitor Abaroa, kaixo egunon.
Egunon ulta.
Bueno, astea ondo Aitor?
Bai, ederto, ederto.
Bueno, eta asteburuaren ataritan pentsatzen duzu zeu ere irriketan egongo zarela honezkero aretoetara gerturatzeko, ezta?
Bai, hori da, eta gainera, ba bueno, zine saleak garen ontzat, batzuk agian esango dute pixka bat komertziala esoten edo, baina Oscar sariak, ba bueno, gauza ez dakit, egitele interesgarri izan dira.
Bai.
Eta, ba bueno, egia da urtero ekoiztetxeek, ba urte garai hau aukeratzen dutela beuren filmik interesgarrienak kaleratzeko, ba Oscar horietara begira, ezta? Eta gaurko lehenengo proposamena adibidez,
bai.
Ba bueno, Oscar sarietan zer esan emango duen film bat dugu.
Bueno, beraz, aukera zein hobea, zalentzat, zine zalentzat, ba huxe izango litzateke, ezta? Oraintxe bertan zinera gerturatzea, ba benetan oparoa suertatzen delako garai hau, esan duzun moduan, ba basari garrantzitsu hoien ataritan izaten delako. Ba, aipatu duzu, bide eman diguzu, eta ondo baderituzu, asgaitezen ba, asteburu honetako lehendabiziko proposamenarekin.
Kumakakaikena ohilaveik, papalohi maia omauke.
My friends think just because we live in Hawaii, we live in paradise. We're all just out here sipping Mai Tais, shaking our hips, and catching waves. Are they insane? Do they think we're immune to life? How can they possibly think our families are less screwed up?
George Clooney protagonista duen azken pelikula da The Descendants. Izenburu horixe du. Eta Aitor, Hawaiian kokatzen den pelikula?
Bai, Hawaiian kokatzen da, eta protagonista da, ba, Matt King, ez da, George Clooney gorpusten duen gizon bat, jada, ba, beno, George Clooney ezagutzen dugu, eta beraz, bai. Ba, edadean ere aurrera pixka bat egindako gizona dugu, eta, ba, beno, erentzian lursail handi bat jasoko du, eta hor, ba, beno, bere familiarekin batera erabakitzen daude, ba, lursail horrekin zer egin, ez da, saldu, ez saldu, eta momentu horretan, ba, bueno, emazteak istripu bat izango du, eta koma egoeran geratuko da. Orduan, ba, bueno, amar eta amazazpi urte dituzten, ba, bi alabekin, ba, nola baite harreman gatazkatsua, edo erdi galduta duen harreman hori, ba, bueno, berreskuratu beharko du, ezta. Hori esan duguna, bi alabak nahiko, ba, problematikoak edo dira, eta, ba, bueno, koste egingo zaio, eta gainera hori gutxi balitz, doltza, ba, alabazarrak jakinaraziko dio Mati, ba, bere amak, bere emazteak, maitale bat duela, ez da? Eta, bueno, ba, egoera hortan, suposatzen dugun bezala, ba, Mati zalantza existentzialak edo agertuko zaizkio.
Bueno, George Clooneyren lana, badirudi Aitor paregabea dela, eta Alexander Payne zuzendariak ere esan behar dugu, ez da, laudorio asko jaso dituela pelikula honekin.
Bai, eta gainera agian Alexander Payne horrela entzun da, ba, ez du gogoratzen, ez da, zuzendari hau zein den, ez da, baina seguru nago entzuletako asko, ba, 2004ko film bat gogoratuko dutela, ez da, Sideways, gazteleraz entre kopas izan zena, frantsesez ez du gogoratzen orain zein zen itzulpena, eta, ba, beno, kutsu india zuen filmark, baina, ba, zalantzari gabe, urteko sorpresa handiena izan zen, ezta? Aipatu ditugun Oscar sarietan ere, ba, beno, ekoizpen handiei aurre egin eta saririk potoloenak berak iraman zituen, Alexander Payne berak ere bai, eta beraz, ba, komedia gaziak egiten, pertsonaiak gogoan garriak, eta, ba, beno, badirudi oraingoan ere, ba, lortu duela, ez da, hori, diru ez askorekin, ez da, ekoizpen handirik gabe, ba, benetan filme ona egiten. Filma divertigarri izango da, ze komediatik asko du, irudiak ere ederrak, baina batez ere, ba, beno, gizakion emozioetara, ez da, zuzen-zuzenean doala esango dugu, sentsibilitate handiz gainera tratatzen dituela gai oso arantzatsuak direnak, errespetuz, eta gainera, ba beno, unkitu eta usten duela, ez da benetan ikuslea, eta azken finean, ba beno, hori da, ez da film baten helburu nagusietakoa. Eta horretan doltza, ba, esan duzun bezala, kulpa handia omen du, ba, George Clooney, ez da, aditu gehienen hitzetan, George Clooney ba egin duen lanik onena izan daiteke, eta Clooney guapoa eta erakargarria izateaz aparte oso aktore ona da eta oso lan onak
egin ditu. Hori. Ba bueno, ba hortxe beraz, aukera eta arrazoi bat baino gehiagogatik, ba ikuste merezi duen pelikula The Descendants. Goazen urrengoarekin.
The Yellow Belt, a spit of sand, neither may claim it. All I want is your friendship.
And my sons.
As long as they are under my roof,
I cannot make war with you.
I will raise them as my own, with my daughter Leila.
Princess, you are. Bigarren proposamena, zuzendari frantziar aski ezagun baten pelikula dugu. Jean-Jacques Annaud, zuzendaria, eta filma Or Noir, edo Urre Beltza, hobeto azaltze aldera Aitor.
Bai, eleberri baten moldaketa da, nien bezunen ezagutzen The Great Thirst, egarri handia, izen burua duen eleberria, eta uste dute kokpapena eta historioagatik ba interesgarri izan daitekeela, ez da, hogeita hamarreko hamarkadan kokatzen da historioa, eta non, ba, emirerri arabiarretan, ez da. Gaur egun herrialde hori, gune hori, ez da, ba, ez dakit, bizi dugun egoera ekonomikoa, eta kontuan hartuta, ba, bolo-bolo dauden lekua da, ez da? Hemen ikusten dugu, ez da? Egoera larrian dagoela mundu guztia, baina badirudi emirerri arabiarretan, ba, petrolioaren ondorioz, ba, oparotasuna baino ez dagoela, ez da? Eta gero egia esan, ba, hori ez da egia. Baina, bueno, hor ikusiko dugu, ba, nola petrolio hobiak aurkitzen hasi ziren garaira bueltatu, eta, ba, bueno, bi emir ba aurrez aurre jarriko direla, ezta? Bate petrolioa ustiatzen alde egongo da eta besteak kontra, eta gero hor beti gertatzen den bezala pelikula gehienetan, ba bueno, printze gazte batek ba emakume bati dion maitasuna ere tartean sartuko da.
Bueno, trailerre entzuteko aukera izan dugu eta bidena bar irudiak ere ikusten egon naiz Aitor eta egia esango dizute, Arabiako Lawrence ekarri dit neri beintzat gogora. Bueno, ez dira oso ohikoak pantaila handian desertuetan eta jasotzen diren filmak, ala esan liteke, ez da?
Bai, inongo zalantzarik gabe, ez da, irudiak ikustea nahikoa da, bai, egia da, neurire ba, Lawrence of Arabia hori lehenengo erreferente nagusia da, ez da, bai. Desertuko filmetan agian berriziagoak The English Patient, ez da, baina bai, egia esan ez da oso ohikoa, ez dakite baldin bada errodaketak edo errodajeak oso zailak izango direlako edo zergatik, bedoagatik, baina bai, ez dakit alde horretatik ba interesgarria izan daiteke oso irudi ederrak ba ikusteko aukera ematen duelako, ez da. Eta gero baita esan duguna, emirerri arabiarrei buruzko film bat izateak nik uste dut momentu honetan baduela bere puntua, ba esan duguna, azken urteetan alde guztietatik agertzen zaigun herrialdea da, altxatzen ari diren hiriak, ba etxe horratze izugarriekin ere, ba zerbait benetan berezia da momentu honetan, eta denok dakigun bezala garapen ekonomiko izugarri horren atzean petrolioa dago, ezta? Eta beno, film honetan, ba, abenturak eta asko izango dira, baina baita beste modu alde batetik, berakutsi zoiko zaigu, ba, hori nola sortu den edo nondik datorren, ezta? Eta beraz, bueno, hori ze ulertzeko ere, ba, gian filme egokia izan daiteke.
Ederki, ba, bagoazen, hirugarrenarekin.
Sargento!
Deberían haberse estirado los músculos de la cara, como los caballos.
¿Me está hablando de un asesinato?
Se presenta el soldado Arturo Andrade.
Sabemos quién es usted, inspector Andrade. El sargento Espinosa será su ayudante.
Hirugarren eta gaurko azken proposamena, Espainia aldetik dator, bigarren mundu gerran, esan beharko dugu, kokatzen dela, hain justu ere frente errusiarrean, alemaniarrekin batera borrokatu zuten, espainiar soldadu voluntarioak ditu protagonista Silencio en la Nieve, pelikula honek Aitor.
Bai, historia pixkat edo dakienaren zat, ez da, ba, divizio urdineko soldadu horiek, ez da, dira protagonista. Kontua da, bueno, zintzurra moztuta gertuko dela momentu batean soldadu espainiar horietako bat, eta, ba, bueno, gorputzean aiztoz, ba, markatuta jainkoa begira dago idazki batekin, ez da? Eta horrek, ba, bueno, bertakoen artean, ba, sortuko du zalantza, ba, serieko hiltzaile bat ero tartean esote duten, ez da? Orduan, ba, bueno, Arturo Andrade, Juan Dago Botok gorpuzten duen soldaduak, polizia inspektorea da berez, eta, ba, bueno, ikerketa bat hasiko dute, ez da, ba, hori nola konpondu argitu, ba, saiatzeko. Eta konturatuko dira, ba, hiltzailearen atzean, ba, iraganeko sekretu ilun asko dagoela, ez da. Bueno, akzio asko duen filma da, baina, bueno, batez ere, ba, hori ze ikerketari ematen dio pisua, ez da, eta beraz, ba, misterioa eta intriga, ba, atzean dituen filma. Hori bai, nin neuk ez dakit jendeari zein sentsazio emango dio, baina nin neuk trailerra ikusita, bai. Ez dakit, esbastikaz betetako bai. Eraikin artean, Errusian gainera, hain urrun, eta hainbeste soldadu Espainiar, hain kastizo edo ikustea, entzutea gainera gaztelania perfektuan, eta bai. Pizkat arraro edo gertatzen da, bai. Lekuzkanpo bezala. Baina, bueno, misterioa eta horrelako filmak gustoko dituzten entzat, ba, bueno, aukera polita esan dute.
Bueno, beraz, kopeta apur bat zimurtu dizu, ba, bueno, ikusi egin behar ez da, ba, bai, esan duzu moduan interesa duenak, eta historia, ba, zaleentzat, aukera polita izan liteke. Ba, oso ondo, Aitor, ba, huesek, asteburu honetarako, gomendatutako, edo proposatzen dituzun, hiru pelikulak, estimatuta dago, asteburu ona pasa, zuzeuk, eta astea aprobetxatu urrengo ostiralean, berriro ere, gustu handiz joango baikara kartellegietara.
Oso ondo, mentzi izango gara.
Ondo segi, Aitorra baroa, eskerrik asko.